ครับสายการบินอิหร่านแอร์ลดการสั่งเครื่องบินจากบริษัท Airbus ของยุโรปลงมาเหลือ100ลำหลังจากที่เปลี่ยนใจไม่ซื้อเครื่องจัมโบ้รุ่นใหญ่ A380 นะครับเจ้าหน้าที่ของสายการบินอิหร่านแอร์กล่าวว่าเดิมทีเตรียมซื้อเครื่องบินจากบริษัท Airbus 118ลำด้วยงบประมาณ 25,000 ล้านดอลลาร์และเมื่อสายการบินปรับจำนวนการสั่งซื้อโดยสัญญาใหม่ไม่มีรุ่น A380 มูลค่าการซื้อเครื่องบินตามแผนที่เคยประกาศไว้จึงลดลงมาเหลือไม่เกิน 10,000 ล้านดอลลาร์นะครับขณะเดียวกันสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ารัฐบาลกรุงเตหะรานเตรียมลงนามในความตกลงนี้กับบริษัท Airbus ในไม่กี่วันจากนี้นะครับก่อนหน้านี้อิหร่านนั้นได้ลงนามในสัญญาสั่งซื้อเครื่องบินกับบริษัทBoeing ของสหรัฐซึ่งเป็นคู่แข่งของ Airbus เป็นเงินมูลค่า 16,600 ล้านดอลลาร์สำหรับเครื่องบินพาณิชย์80ลำนะครับจากบนฟ้ามาที่ท้องถนนบ้างครับยอดขายรถยนต์ Volkswagen ยังคงเติบโตแม้บริษัทเผชิญกับข่าวอื้อฉาวเรื่องการโกงการทดสอบเครื่องยนต์ดีเซลก่อนหน้านี้นะครับ Volkswagen ซึ่งเป็นเจ้าของรถยี่ห้อ Audi, Skoda และ Seatทำยอดขายรวมทั่วโลกสำหรับเดือนพฤศจิกายนได้ 899,400 คันมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.9% และการขยายตัวของยอดขายในเดือนที่แล้วนั้นได้แรงหนุนจากตลาดในจีนซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท Volkswagen นะครับสำหรับยอดขายช่วง11เดือนแรกของปีVolkswagen นั้นขายรถไปแล้ว 9,380,000 คันเพิ่มขึ้น 103.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนครับก่อนหน้านี้ Volkswagen จ่ายเงินเพื่อยุติคดีมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์หลังจากที่เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่า Volkswagen นั้นไม่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะการรักษาสิ่งแวดล้อมของรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลครับและยอดขายของช่วงเทศกาลปลายปีของสหรัฐขยายตัวในอัตราที่ต่ำกว่าปีที่แล้วสำนักข่าว Associated Press อ้างตัวเลขจากบริษัทเก็บข้อมูล First Data ที่ระบุว่าการใช้จ่ายผู้บริโภคเติบโตร้อยละ2ในช่วงเทศกาลปลายปีนี้อัตราดังกล่าวชะลอลงจากร้อยละ 2.4 เมื่อปีที่แล้วโดย First Dataเก็บข้อมูลช่วงเทศกาลปลายปีที่เริ่มตั้งแต่วันที่29ตุลาคมมาจนถึงวันจันทร์ที่ผ่านมาและวิเคราะห์ตัวเลขจากร้านค้าของผู้ขายเกือบ1ล้านรายนะครับสำหรับสินค้าที่ลูกค้าซื้อออนไลน์นั้นมีอัตราเติบโตสูงกว่าการจับจ่ายที่ร้านค้าตามสาขามากกล่าวคือการซื้อของออนไลน์เติบโต 9% แต่การเติบโตสำหรับยอดขายตามร้านค้าที่เป็นสาขานั้นแทบไม่เปลี่ยนคือขยายตัวเพียงแค่ร้อยละ 0.1 เท่านั้นนะครับและส่งท้ายครับเจ้าหน้าที่สหรัฐในรัฐโอไฮโอกล่าวว่าผู้ต้องหาชาวโรมาเนีย3คนในคดีฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตถูกส่งตัวมาดำเนินคดีในสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าทั้ง3คนมุ่งเป้าการก่ออาชญากรรมมาสู่ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาในการปล่อยโปรแกรมไวรัสผ่านระบบคอมพิวเตอร์มาทางอีเมล11ล้านข้อความและสามารถขโมยเงินไปได้4ล้านดอลลาร์โปรแกรมไวรัสเหล่านี้ดึงข้อมูลอีเมลรหัสผ่านและข้อมูลบัตรเครดิตของเหยื่อและผู้ต้องหายังได้สร้างเว็บไซต์ปลอมเพื่อเรียกเก็บเงินสำหรับสินค้าที่จะไม่มีการส่งถึงลูกค้าอีกด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน